Zdravím, vážení diváci, dneska pokračujeme v seriálu Kdo je Jan Čulík? Už jsme jako mluvili o tvou babičku, že? Rodiče, jak jsi se dostal do Skotska, co se tam stalo, ale právě jak jsme se dostali do ten Channel 4, poté co jsi měl tu krátkou dobu na začátku v té univerzity. Mě zajímá právě, že tam v Británii jsi začal právě spolupracovat nebo si potkal lidi jako Jan Kavan. Kdo ještě? Jako mi řekni o ty zachvilisty.
No tak ne, mě to jenom v tom Skotsku tehda nebylo příliš mnoho Čechů, že by tam byla nějaká česká komunita, jako takže asi v Londýně. Jako nějaká... Je to 600 km od Londýna, takže nevím.
Partizáni ale... z Česka. Jako
ne, nějaký... ne, já aspoň jsem se s nima nějakou desetkával, měl jsem taky ten pocit, proč já bych se měl stýkat s nějakýma lidma jenom proto, že jsou Češi, nevím. Ale prostě měl jsem potom pocit, jak jsem se zmínil v jednom z těch předchozích rozhovorů, že nejprve jsem se trošku bál, než jsem prostě třeba si začal objednávat ty knihy od těch škoreckých, ty exilové knihy, tak potom mě ale jako došlo, že přece jenom bych asi jako měl dělat něco jako proti tomu režimu. A tak jsem se dal dohromady s tím Janem Kavanem. Já jsem ho, jako nikdy jsem v tom Londýně v té jeho kanceláři, nebo co to vlastně teda měl, ten Palach Press, nebyl. Veškerý kontakt byl telefonicky a prostřednictvím velmi rané formy e-mailu. On měl spolupráci s Petrem Úlem, disidentem tady, oni chartisti nebo a tak dále vydávali vždycky ty dokumenty a jak je komunikovali, Petr Úl to diktoval telefonem Kavanovi, který to přepisoval. A Kavan, prosím vás, získal od nějakého britského pracovníka British Telecomu nějaký tón, který pípnete do sluchátka a ono to přestane vám účtovat za ty hovory. Takže takovým způsobem se podporovala teda...
Česka vychytralo.
Takže on to prostě popisoval a potom vždycky jsem na záznamníku měl záznam Jan Kavan. Pane Čulík, já jsem strašně unavený. Prosím vás, máte tam překlad, máte tam zase prohlášení charty 77, mohl by se to přeložit. Tak já to vždycky přeložil. Jo. No a potom, on začal vydávat, byly informace o chartě, což byl asi 25-stránkový 14-denní, kde byly všechny informace, co se děje, kdo je zavřený a tak dále. To vycházelo v Čechách, normálně se to sami za to šířilo. No a Kavan se rozhodl to vydávat anglicky a říkal tomu Uncensored Czechoslovakia. A já to překládám.
Proto seš tak rychlej v tom. Že
no to nevím, no. Ale musím říct, že jsem byl si tak vděčen, že padnul komunismus.
Protože už to
bylo strašně moc. Jo. Ale musím říct, že jsem teda byl blbec, protože o 5 let později jsem začal teda dělat britské listy, které jsou
asi to nejako jako víc práce. Říct, protože jako to je hodně překládání. Od začátku jsem myslel. Dneska jako máme tu umělou inteligenci, ten DeepL, ale jako kolik let tvého života ty si jenom překládal tolik textu i moje
a
texty.
A taky nezapomínejte, že co mě teda naučilo psát, byla ta svobodná Evropa.
Že když a jsem se tam dostal?
Jak jsem se tam dostal?
To bylo kdy?
Já jsem taky psal tu a tam nějaké komentáře za komunismu pod pseudonymem, jo?
Jaký byl?
Václav Písecký. Pro české vysílání BBC a potom teda mě napadlo, že bych se mohl spojit s tou svobodnou Evropou. To je taky možná historka. No a zajímavé je, jak ty lidi asi už jsou dávno mrtví a možná by mě nadávali za to, co tady jako budu říkat.
Já jsem mrtvý, takže...
Karel Janovický byl šéfem českého vysílání BBC a on se strašně zajímal o hudbu a chtěl být dirigentem a furt někde dirigoval. To znamená, že ta práce v tom rozhlase pro něho byla jako podružná. Ta hudba to bylo na prvním místě. No. No ale nicméně, zajímavé je, jak oni, jak byli v tom Londýně, tak oni přijali takovou prostě takovou anglickou mentalitu. Jo, že vy jste jim navrhl nějaký příspěch, mohl bych napsat na tohle komentář. No tak pane Čulík, když myslíte, když jinak nedáte, no tak my to možná odvysíláme, no. Jo? Já jsem měl pocit, že prostě to je jako, abych třeba nechtěl víc peněz, nebo něco takového. No a pak mě strašně překvapilo, když jsem začal spolupracovat s tou svobodnou Evropou, Pavel Pecháček, po američtěný šéf českého vysílání svobodné Evropy, mě volá a říká, pane Čulík, to je senzační. No, tak to ty Britové to nikdy neřekli, ne, jo?
To rozumím, no. Je úplně opačný. Jako
no a na, já jsem se naučil psát tím, že jsem prostě dělal komentáře pro tu svobodnou Evropu každý den a musel jsem to dělat prostě rychle a tak dále. A jako to se člověk prostě naučí psát. No.
Strašně rychle.
A mimochodem, ještě jsem chtěl říct, tam byla strašně důležitá paní, byla to editorka vlastně všeho, jmenovala se Olga Kopecká, ona byla dost jako cenzorka, jo? Ale zajímavé je, že se s ní pohádal Karel Kryl, protože když tam byl, protože ona prostě cenzurovala. A mimochodem, tam byla ještě, dneska jsem si na to vzpomněl, Karel Kryl měl hudební vysílání o 3 hodin odpoledne. A lidi si potom stěžovali, že paní Kopecká jim cenzuruje příspěvky. A ta Karel Kryl nám řekl, hele, kluci, já mám hudební vysílání odpoledne, nikdo to nekontroluje, tak to dávejte mě, já to budu číst mezi těma písničkama. A my jsme prostě tajně takhle vysílali.
To jsme dělali. Česká sabotáž.
To jsme dělali ve svobodné Evropě.
Váš zbraně.
Ano.
Ale to bylo v jakém roce? Jako kdy to bylo?
To bylo koncem 80. a začátkem 90. A potom mě z té svobodné Evropy vyrazili, v roce 95.
Takže jsi byl tam už za perestrojky, jako už to bylo.
No byl, a to se zase potřebujeme, potom jsem teda tam hodně, a jako paní Kopecká říkala, do prdele, my tady začínáme vypadat, jako že jsme nějaký britský vysílání, že tady máme samý příspěvky od Čulíka z Británie, jo.
No, vždycky hyperaktivní.
Ano, hyperaktivní. Ale a ještě druhá věc je jeden, já nebudu říkat kdo, ale je to známý, že prostě oni trošku záviděli, my tady musíme furt v tom Mnichově furt sedět v té redakci, a ten Čulík, který je placený od minuty, má dvakrát větší plat, než ho máme my, protože se furt psal, že jo. Takže tak, a proč mě vyhodili? No. V roce 95 v létě prošla zpráva, že Václav Klaus, tehdy premiér, si nechává platit za projevy jako premiér. A já jsem říkal, tohle je absolutně šílený. A napsal jsem komentář. A paní Kopecká ho zakázala, protože už to bylo po pádu komunismu a ta svobodná Evropa závisela tady a pálí se prostě na tom. A já jsem si nedal pokoj a řekl a zavolal jsem do Downing Street a zeptal jsem se, jestli John Major, natočil jsem to, také bere honoráře za své projevy. A zpracoval jsem to do materiálu, poslal jsem to do svobodné Evropy a paní Kopecká řekla, ale to je taková britská zvláštnost, to není typické.
Že v Británii to
a
ne.
A tak já jsem říkal, dobře, tak jsem to položil a volám Karlu Jezdinskému, jeho jejich reportérů ve Washingtonu. Jo? A tak on vyveme telefon a já říkám, pane Jezdinský, Olga Kopecká. A on mi na to řekl, a cenzura.
Zase.
Znal, jo. Ano. A já jsem řekl, ona mi říká, že si, když si John Major nenechává platit za projevy, že to je britská zvláštnost. Mohl byste, prosím vás, zavolat do Bílého domu a zeptat se Billa Clintona, jestli si také nechává platit za projevy. No. A on říkal, to je bezvadný, tak já tam zavolám. Za 10 minut volá Olga Kopecká z Mnichova a říká mi, pane Čulí, vy si hrajete na velkýho novináře a nám seberou licenci.
Až takhle, jo. Takže ty jsi byl taková šťoura, vždycky takovej rebel, že jo, ty jsi vždycky, že jo, vzbouřenec takovej, že jo.
A jak si... Ale no, tak pro boha Klausi nemůže Pepku si nechat platit za projevy.
A je to dobrý, že takhle seš a Britské listy právě takhle vypadá, že jo, jako jeho šéfredaktorem, jeden z mála médií v této zemi, která se nebojí jít proti proudu. Ale takže v roce 95 ty si odešel z
Rady. Tak mě vykopli ze svobodné Evropy, ale...
Ale už ne takhle, poté bylo britské listy, ne?
Ano, v tom roce... Ne poté. V tom roce 95...
No. Rok poté.
Na jaře, v dubnu, zemřel jednak můj otec a asi o 2 měsíce později můj symbolický druhý otec, Igor Hájek, velmi dobrý spolupracovník... Josefa Škvoreckého, já jsem nevysvětlil, že když mě vykopli, když mě prostě zabránili v tom, abych se stal tím profesorem té bohemistiky v tom roce asi 81 nebo kdy to bylo, tak oni zároveň zrušili tu vynikající katedru bohemistiky v Lancasteru a přesunuli ty lidi z toho Lancasteru do Glasgow. Takže vlastně tam ta bohemistika byla posílená, ale teda já jsem byl mimo. A tím člověkem, kterého tam vzali, byl Igor Hájek, což byl velmi známý překladatel mu 60. let, kamarád Josefa Škvoreckého. A ten to tam teda učil, ten chudák, když ho tam teda přesunovali, tak říkal, já to nevezmu, když to nedáte Čulíkovi. No a což bylo opravdu slušné. Jsi
ho znal předtím?
No, ale, no já jsem ho znal předtím, protože jsem učil v tom Lancasteru, kde on, když on byl na studijní dovolené. No a takže to bylo od něho velmi slušné. No tak on tam učil pár let a v tom roce 95, v tom dubnu, zemřel, bylo mu 63 let.
Jo, tak proč?
Praskla mu tepna, aneurismus, jo. No, takže, no a oni v podstatě, protože trošku měli pocit viny a ta Čerová už nebyla u moci, že? Tak oni mě teda od roku 95 jmenovali tím učitelem univerzitním té bohemistiky za to Igor Hájek od roku 95. A od roku 95 já tam jsem a za tak chvíli to bude 30 let, 30 to je strašný.
No, to je pravda, ano. No. Ale to zajímavé, že furt existuje ta katedra, že jo?
No, tak ona neexistuje, ale a je to takový, jak tomu říkám, benigný glek, tak učíme tam tu češtinu a učíme tam různé české kurzy, ale měli jsme útok asi kolem roku 2010, kdy nám zrušili ten celý program, takže my tam máme jenom nějaké jednotlivé.
Ale já nechápu, proč má to být dotován jako britské vlády a ne české vlády.
Česká vláda financuje češtinského lektora.
Jo, protože že jo, například Británie mají ten British Council.
Ano, ale prosím vás, pokuste se tady přesvědčit. Mimochodem, když tady byla sociálně demokratická vláda, tak se mně podařilo přesvědčit sociálně demokratickou vládu, aby nám třikrát dali peníze na doktorská stipendia v bohemistice. A my jsme vychovali tři vynikající doktorandy, absolvovali s úspěchem a tak dále, napsali velmi dobré práce, budou to knihy. Babiš, když se dostal k moci, tak to zrušil.
Ale je patriota, ne? Takže ty v rámci toho, že jsou že jo, patrioti a chtějí, že tu vlastenectví a tak dále, takže...
Ale teď oni, no a od té doby to nikdo neobnovil.
O Češích po celém světě.
Oni takhle nemysleli.
Takže ano.
Oni si totiž taky vidějí tady ty tisíce turistů v té Praze a myslí si, že Češi jsou strašně známí a všude se o nich po celém světě mluví, což teda není pravda.
Bohužel ne, právě. Já jsem z toho úplně překvapen. No, bohužel taky nemůžeme pokračovat, jak chci jako v dalším dílu mluvit o tom, jak vznikalo britské listy, že? To je fakt jako historicky, lidi se neuvědomují, ale od roku 96 to běží.
Ano, od července. Ano.
Ano, takže málo který internetový deník existuje od té doby, to byl začátek internet. Takže, ale to až příště, takže na viděnou.
Naschledanou.